Kad Francija un Vācija nespēja sadarboties, visa Eiropa cieš no sekām. Savukārt, ja tās var vienoties, tad kompromiss parasti ir labs. Tā atklājot Eiropas parlamenta plenārsēdi sacītā priekšsēdētājs vācietis Martins Šulcs. Tieši viņš ierosināja un panāca Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Francijas prezidenta François Hollande kopīgu uzstāšanos Strasbūrā. Līdzīgi 1989. Gadā eiroparlamentāriešus uzrunāja toreizējie līderi François Mitterrands un Helmuts Kohls. Kā bija sagaidāms, Merkel un Hollande galvenokārt runāja par pašreizējo migrācijas vilni.
Le respect de la démocratie, et je le dis ici, dans le lieu aussi.
Francijas prezidents uzsver, ka eiropiešiem nebūtu jāļaujas bailēm un nebūtu jāsadalās un jānorobežojas šo baiļu dēļ. Tikai vienota Eiropa esot atbilde pašreizējiem izaicinājumiem. Lants uzsver, ka esot nepieciešama Schengen zonas darbības uzlabošana, jo atgriešanās pie nacionālām robežām būtu katastrofa. Ir vajadzīga arī kopējā patvēruma sistēma, lai tiktu galā ar esošo situāciju. Arī Vācijas kancleri piebilda, ka ir nepieciešamas izmaiņas tā dēvētajos Dublinas noteikumos. Tie paredz, ka bēgļiem ir jāpaliek tajā Eiropas valstī, kur viņi vispirms ir ieradušies. Tomēr Merkele neprecizēja, kas īsti būtu maināms.
Aber umgekehrt haben auch wir die Pflicht, Menschen, die aus der Not zu uns kommen, mit Respekt zu begegnen.
Mums ir jāraugās uz iebraucējiem kā uz cilvēkiem, nevis cilvēku masu, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir tiesības palikt vai nē, sacīja Merkele. Tāpēc humāno noteikumu ievērošana patvērumu lūgumu izskatīšanā ir absolūti nepieciešama. Mēs esam to parādā paši sev, piebilda kanclere. Viņa uzsver nepieciešamību risināt problēmu cēloņus, palīdzot Eiropas kaimiņu valstīm. Tikai tā būšot iespējams apturēt bēgļu plūsmu. Tomēr ne visa Eiropas parlamentā bija vienas prātas ar abiem līderiem. Eiropas konservatīvie un reformisti, kurus pārstāv arī deputāts Roberts Zīle, uzskata, ka pārlieku liels uzsvers uz pāris cilvēkiem neko labu Eiropai nedara.
Zīmīgi, ka šo divu Eiropas valstu līderu tikšanās ir nozīmīgāka nekā vakardienas Tuska un Junkera uzrunas par padomus rezultātiem pēdējās. Kas nozīmē, kas īstenībā valda Eiropā. Pārāk liels pārsteigums nav, protams, ne politologiem, ne politikas ekspertiem, ne politiķiem, bet es domāju, visai Eiropas Savienības pilsoņiem, tādai tiem, kas nedzīvo no politikas, tā ir zīme, kas Eiropas Savienībā lemj par būtiskām lietām, un šeit painformē dažreiz, apmēram 25 gados reizi par to, kas īsti sagaidāms.
Savukārt Krišjānis Kariņš, kurš pieder pie tās pašas politisko partiju grupas kā Merkele, nav tik kritisks un domā, ka kopīgā lielo valstu pozīcija Eiropai šobrīd ir nepieciešama.
Ir vajadzīgs tāds jauns piegājiens, kas nevis sāka vainot kādu valsts, kā ilglaicīgi jau vaino Ungāriju, par to, ka viņi dara vienkārši pildu savu pienākumu nodrošinot Eiropas Savienības ārējo robežu. Ir vajadzīgs tāds kopsaucējs, kas vienotu nevis meklēt vainīgo, bet meklēt kopējus risinājumus. Un ja Vācija un Francija, kā mūsu divas abas vislielākās dalībvalstis, vienojās par kādu pieeja, kura nav diskriminējoša pret pārējām dalībvalstīm, tai skaitā pret Baltijas valstīm, tad jau cerība ir liela.
Jāpiebilst, ka mazāk pamanīt Eiropas parlamentā palika Spānijas karaļa Filipas uzruna, kas notika vien pāris stundas agrāk. Arī viņš aicināja eiropiešus neaizmirst par savām vērtībām un būt pašpārliecinātākiem par sevi. Ārcams Kanahaus, Latvijas Rādio, no Eiropas parlamenta mītnes Strasbūrā.